Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram. Nou kom ons kyk waarna kan jy uitsien vanoggend. Isak Hofmeyer van Plaas Media gesels met Ashley Grimsel van Voermal Voere oor stres by voerkraaldiere en hoe dit hulle gesondheid en groei kan affekteer. Vanjaar se LRF veeskool beloof om weer een vir die boeke te wees. So geleentheid kan egter nie sonder borge aangebied word nie. En ons gesels vandag met Joel Herold, nasionale verkoops- en bemarkingsbestuurder van Molatech, een van die veeskool se goue borge wat al baie jare by die geleentheid betrokke is. Dan is Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag aan die beurt. Die volgende onderhoud word aan jou gebring deur AgriSkills Transfer. Ek gesels met Sean Welmans van AgriSkills Transfer en hy vertel ons meer omtrent AgriSkills.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ons begin sommer vanoggend met Isak Hofmeyer van Plaas Media en hy gesels met Ashley Grimsel van Voermal Voere oor stres by voerkraaldiere en hoe dit hulle gesondheid en groei kan affekteer.
Ashley Grimsel is een van die voedingskundiges by Voermal en sy was vandag een van die sprekers hier by die Boeredag by die Smit wat gegaan het oor die tema was van speenkalf tot spekvet. Nou, as ons praat oor voerkraal en beeste, Ashley, dan is stres een van die belangrikste faktore wat bestuur moet word. Vanuit 'n voedingsoogpunt, waar begin mens?
So, as ons kyk na stres in ons beeste, die eerste stresor wat 'n beeste ervaar is as hy gespeen word. So, die speenskok in kalers wat in die voerkraal ingaan, het 'n baie groot impak in hoe hulle presteer na die eerste deel in die voerkraal. Maar ons moet die beeste ook ordentlik kan aanpas tot 'n volvoerantsoen. So daai voeraanpassing is baie belangrik en dan ook ons moet probeer om die stres wat daai beeste in die kraal ervaar moet ons so veel as moontlik probeer verminder, want sodra beeste stres stel hy kortisol vry en as daar kortisol vrygestel word dan gaan baie van die energie wat vir produksie doel is, gaan dit weg van dit af en dit gaan om daai stres respons aan te help.
Die dag het gefokus op voerkraal, maar 'n groot faktor op die oomblik is boere wat dit oorweeg nou meer en meer om self hulle eie kalvers ten minste vir 'n tyd te voer as dit nie die hele proses deur is nie. So vanuit daai oogpunt praat bietjie vir my oor 'n voerprogram en die ontwikkeling van die rumen en daai goed.
So baie wat nou bekend is of baie algemeen in Suid-Afrika geword het, is 'n beeste sal begin in 'n wekraamstelsel of 'n veld voorbereidingsstelsel en daai beeste bly gewoonlik so 60 dae in daai stelsels voor hulle in die voerkraal inkom. Nou daar is ons fokus is om raamgroei en ontwikkeling van daai kalf te ondersteun. Daar is 'n deurgroei proteïenbron van uiterste belang om daai karkasgroei of kan ek sê daai raamgroei te ondersteun. Dan van daar af sal hy in die voerkraal ingaan na aanvangsrantsoen weer eens. Dis 'n rantsoen wat 'n hoër vesel inhoud maar laer energie nou het, net om daai aanpassing te vergemaklik en oor daai dier ook nog steeds blootgestel aan stres. En dan soos daai bees verder aangaan, gaan hy dan op 'n groeirantsoen en dan uiteindelik op 'n afrondende rantsoen. En as die boer sou wou kies, kan dit 'n rantsoen wees wat sy patrol bevat wat karkas potensiaal ook in die bees bevorder.
Voermol het produkte vir elkeen van die fases. Ons kan nou nie oor voermol se spesifieke produkte praat nie, maar wat is jou boodskap aan ouens wat hierdie pad verloop met hulle kalvers?
Ek sal sê bestuur is van uiterste belang. Jou rantsoen kan hoe goed wees wat geformuleer is, as jou bestuurspraktyk nie reg is nie, gaan jou groei nog steeds nie slag bly. So goed soos wat 'n rantsoen geformuleer word, dit ook gesê, moet daai rantsoen so na as moontlik soos wat hy geformuleer is, moet op die in die voerbak voor die bees eindig. So dit help nie, jy het hierdie groot stelsels, maar dit wat by die bees uitkom is nie wat geformuleer is nie.
Een van die dinge wat jy spesifiek na verwys het, is die gladde voerbak, die voerbak wat glad gelek is.
Ja, so dit is jou voerbak bestuur, dit is van uiterste belang. Beeste is diere van gewoonte, so hulle moet die heel tyd op die selfde tyd met hulle daagliks gevoer word. Ek sê jy het gewoonlik so 0.5 uur gryskool, so 0.5 uur voor wat jy gewoonlik hulle voer, of 0.5 uur wat na jy hulle gewoonlik voer, kan jy hulle altyd voer. Maar dit is van uiterste belang, want sodra hulle daai bakke begin skoon lek, weet jy sit met metaboliese steurnisse, want jy sit met suurpens in daai beeste. Hulle is oorhonger en dan oorvreet hulle laas wel voer weer voor hulle beland.
2026 is uw feestyd by die Nasionale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede, 'n gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur the Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Vanjaar se LRF feeskool beloof om weer een vir die boeke te wees. So 'n geleentheid kan egter nie sonder borge aangebied word nie. En ons gesels vandag met Joel Herold, nasionale verkoops- en bemarkingsbestuurder van Molatech, een van die feeskool se goue borge wat al baie jare by die geleentheid betrokke is. Joel, dag sê.
Môre Johan, dankie vir die geleentheid.
Joel, Molatech is al vir baie jare as 'n borg by die Lewende Hawe Registreerende Federasie, die LRF se feeskool betrokke. En ek wil sommer wegtrek om vir jou te vra, watter nut sien julle as Molatech in die Aldam feeskool?
Johannes, hy gaan kyk, jy weet, as jy nou wanneer in die geskiedenis teruggaan, jy weet, as mens gaan kyk na al die ondersteuningsnetwerke wat daar was, jy weet, is om te verseker, jy weet, is dat die boer ondersteuning kry en om te verseker, jy weet, is dat hy waarskynlike praktyke toepas, jy dit basis verdwyn. En ek dink, jy weet, is 'n platform soos die Aldam speel uitstekende rol in terme van wat hulle aanbied, jy weet, is, en as jy gaan kyk, jy weet, is in terme van voedingspraktyke, genetika en dan ook so gezondheid, dieregezondheid. Jy weet, is daar wereldbekende sprekers betrokke by die skool. En vir ons as Molatech, jy weet, is ons voorraad om nie net produkte te verkoop nie. Maar jy weet, is ons moet verseker dat ons betrokke is in die bedryf. Jy weet, waar ons dan verseker, jy weet, is dat die boer winsgewend is en dat hy die regte praktyke toepas om die einde van die dag, jy weet, is volhoubaar te wees, maar wat ook vir ons uiters belangrik is, jy weet, is om te verseker dat nuwe toetreders die geleentheid kry, jy weet, is om op 'n platform soos die Aldam skool te leer in terme van die bedryf, sodat hulle suksesvol kan wees.
Joel, hoekom is Molatech betrokke as 'n borg by die feeskool?
Johan, jy weet, is landbou is ons mense en ons is passievol oor landbou. En soos ons almal weet, jy weet, is landbou is lekker mense, maar ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die bedryf. En daarom is ons borg by die Aldam skool. En dit is ons belangrik om te beleef mense te help, jy weet, is om mense te ontwikkel sodat hulle in die einde van die dag winsgewend kan wees.
Joel, wat is die belangrike aspekte van voerbedryf waarvan produsente moet kennis neem?
het geweldig ontwikkel, Johan, en dan, as ons kyk na die drie bene waar suksesvolle veeboerdery basis opstaan, jy weet, is dan gaan het oor genetica, dieregezondheid, en dan speel die voedingsbedrijf een baie, baie belangrike rol. En my boodskap aan die veebedrijf is, moet die voeding onderskat. Jy weet, is aanvullende voeding in die kraal. Jy weet, is jy met die rechte praktijke toepas, en jy moet ook verseker dat jy, as hy lek op die veld of op die weiding gebruik, jy weet, is dat jy die rechte type lek gebruik, jy weet, is so dat jy die rechte minerale en spoormineralen afval en dan ook so aan die proteïnbehoefte van die dier voldoen. En dan die volgende boodskap is werksame kundigheid. Werksame kundige mense, daar is baie kundige mense daar buiten. Jy weet, as ons gaan kyk na Molotex verkoopspan, ons het een uiters kundige verkoopspan van 40 mense wat in die veld opereer, maak gebruik van hulle. En dan, wat baie belangrijk is, elke plaas is uniek. Pas jou program aan, volgens jou plaas en jou behoefte.
Wat onderskei Molotex en hoe ondersteun hulle die produsent?
Molotex se fokus is kwaliteit produk. En ons is heeltyd bezig om te kyk, jy weet, is ons produkte te verbeter, so dat ons die beste product vir die kliënt op die tafel kan sit. En dan vir 4 dekades bou Molotex nie net aan producte nie, maar aan verhouding. Die ware verskil is echter nie net in die sak nie, maar as jy daarna gaan kyk, Johan, jy weet, is die diens waarmee dit saamkom. Jy weet, as ons sê altyd, jy weet, is staan langs jou kliënt in goeie tye, staan langs jou kliënt in moeilike tye, ondersteun hulle om te verseker dit wat hulle doen hulle die, op die rechte manier, so dat hulle nie in die vandag volhoudbaar kan wees. Oor die afgelopen 40 jaar het Molotex se verkoopspan onself bevestig as 'n betroubare vennoot in die veebedryf. Vir ons is dit belangrik om op plaasvlak te kom. Nou gesê, jy weet, is elke plaas is uniek, en is dit vir ons belangrik, jy weet, is om die pad saam met die boer op die plaas te stap en te verseker die regte praktyke word toegepas, sodat dit tot sy voordeel is.
Joel, 'n slotboodskap van jou kant af?
Omdat die verkoop nie net die sak voel nie. Ons bring praktische kennis na die plaas toe. Jy weet, is ons maak doodseker dit wat ons vir die boer aanbeveel van waarde toevoeg tot sy besigheid. Want as gaan kyk, jy weet, is ons beplanning is altyd, jy weet, is ons moet langtermijn dink. En alle maniere die langtermijn kan dink is om te verseker dit wat die boer doen en voedingspraktyke wat hy toepas is volhoudbaar. As dit vir hulle volhoudbaar is, dan gaan dit vir ons volhoudbaar wees.
Joel, indien daar van ons luisteraars is wat meer navraag wil doen by julle en meer wil weet oor Molotex en julle produkte, met wie kan hulle skakel? Kan jy vir ons kontak besonderhede gee?
Johan, ons het 'n verkoopspan en 'n tegniespan van 40 mense wat regstaan om die boere by te staan. As ons kyk na ons webwerf, Molotex se webwerf, sal hulle nie daar aangaan, jy weet, is dat sal hulle die verkoopspan se kontaknommers daar kry, hulle direct met die verkoopspan wil kontak. En dien hulle Molotex se hoofkantoor wil kontak, ons nommer is 013-79-054 of 013-79-11036, en dan kan hulle ook een e-post stuur na molotex@acalfoods.com.
Joel, baie dankie vir jou tyd vandag.
Ek waardeer jou, en dankie vir jou tyd ook.
Dit was aan Joel Herold, uitvoerende bestuurder, verkoop en bemarking by Molotex.
Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetica, produksiemodus, voeding, dieregezondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde feeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF feeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En nou is Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag aan die beurt.
Daar is 'n paar baie interessante bewegings in die vleismark op die oomblik, veral as jy kyk na hoe speenkalfpryse en slagpryse teenoor mekaar tans beweeg. Dis 'n snaakse verskynsel vir die tyd van die jaar om speenkalfpryse te sien styg. Maar sien ons wel dat die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers wat tussen 200 en 250 kg weeg, die afgelope week gestyg het na R43.07 per kilogram. Ons het ook gesien dat die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R46.26, met die top 10% nou op R48.65. Provinsiaal het pryse dan ook gestyg en verhandel die Noordwesse speenkalfprys gemiddeld op R44.06, die Vrystaat op R45.18 en die Weskaap ook so rand op na R39 per kilogram. Soos laasweek ook genoem, dink ek dat speenkalfpryse dalk hoër vir langer gaan bly hierdie seisoen weens minder aanbod wat ons dan van die produsente af sien, maar ook dan beter vraag van 'n voerkrale soos hulle dan weer op kapasiteit probeer kom na die back and closure debakel. So, my verwagting is dat kalfpryse nou in April dalk 'n hoogtepunt kan bereik of dalk nog so klein bietjie opwaarts kan beweeg en dan wel terugsak in Mei en Junie soos ons dan in speentydperk of dieper in speentydperk kan beweeg en aanbod dan hoër behoort te wees. Die nasionale A2-3 slagprys het weer onder druk gekom laasweek en staan tans op R60.13 met die C-graadpryse wat gemiddeld op R56 nou verhandel. Dis nou natuurlik die nasionale gemiddelde pryse uitgesluit die Noord-Kaapse pryse waar die A2-3 prys reeds so laag soos R53 tans is. Die Noord-Kaapse pryse is baie laer weens die afstand wat na die Gautengse mark toe is en dan ook minder vraag van verkopers in daardie spesifieke areas, terwyl goedkoper diere van die buurlande ook 'n rol speel om hierdie pryse laer te hou. Op nasionale vlak dink ek dat dit 'n interessante paar maande nou gaan wees in die slagmark. My verwagting vir pryse vorentoe is steeds dat vraag nou verder onder druk gaan kom weens druk op die verbruikers en moontlik ook dat aanbod kan styg soos ons dieper in die winter inbeweeg en meer produsente wat dan self afrond wat dan ook in die slagmark dan behoort in te kom. C-graadpryse behoort baie dieselfde tendens te volg. Met ander woorde, ek dink kalfpryse kan relatief hoog bly teenoor die slagmark en dat jy mooi jou somme moet maak as jy wel beplan om te voer of self af te rond hierdie jaar. As ons dan oorbeweeg in die skaapmark, lyk dit of ons reeds die verwagte stygings in stoorlampryse begin sien in die afgelope week, met die gemiddelde stoorlampprys 4% hoër na R48.85. Die Vrystaatse prys verhandel nou op R51.27, die Weskaap op R49.17 en Noord-Kaap steeds aansienlik laer as ander streke op R41.83. Dit lyk of ons nog beter pryse kan sien in Mei en Junie, soos aanbod dan behoort onder druk te kom. Baie interessant is egter dat swaarder slaglammers, wat dan meer as 32 kg weeg, se pryse baie gedaal het na R43.19. Die swaarder lammers se pryse is baie nouer gekoppel aan die slagpryse wat dan ook onder druk gekom het die afgelope paar weke. Die A2-3 slagpryse het dan verder gedaal na R93.13 met die C2-3 of ouwe prys op R72. Seisonale tendense toon dat pryse eintlik moet opgaan in Mei en Junie, maar wonder ek steeds oor verbruikers se vraag wat onder druk kan kom en moontlik hierdie stygings dan bietjie teenwerk soos ons in die winter in beweeg. Dit lyk egter of ons naby aan hierdie vlakke vir nou eers of oor die kort termyn kan stabiliseer en dan wel so klein bietjie opwaarts beweeg in die wintermaande in. Die sterke rand kan egter bietjie demper op hierdie opwaartse beweging in ons plaaslike mark plaas oor die komende week of twee. Grootbokpryse daal laasweek na R38.25, kleinbokke daal na R55.93, mediumbokke daal na R49.91 met bokkooipryse laer op R52.58. Dit lyk of ons van die begin van Mei weer bietjie beter pryse kan sien soos ons dan na Junie maand toe beweeg en daar tradisionele of daar meer feeste oor daardie tydperk ook is. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg na R35.18, terwyl varspryse styg na R42.70. Ons het egter gesien dat die EQF-pryse teruggesak het na R37.96. Seisonale tendense dui daarop dat pryse bietjie moet daal nou, maar addisionele vraag vanaf verbruikers waaraan meer onder druk kom, kan moontlik hierdie daling teenwerk oor die kort termyn. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse styg laasweek na R22.61 per dosyn. Dis nou vir alle grootes, terwyl ongegradeerde eiers gebly het op R18 per dosyn gemiddeld en lyk dit of hierdie mark ook dan nou verder opwaarts wil begin neig. Die nuutste spekvarkprys daal laasweek na R40.75, vleisvarke kom ook onder druk en staan op R41.05, by die nuutste worsvarkprys laag op R31.64. Varkpryse behoort op hierdie laarvlak te bly tot in Mei maand en kan moontlik van Junie of dalk eers in Julie maand hierdie jaar weer in sy opwaartse tendens begin beweeg, soos ons na die einde van die jaar toe gaan en vraag dan gewoonlik weer beter is. In die voermark het die binnenlandse graad 1 lucernprys gestyg na R3600 per ton, graad 2 lucern styg na R3200 gemiddeld en supreme lucern op R4600. Van die 1 Mei behoor die winterpryse in te skop vir lucern wat tot 'n R500 stygings vir ons boere kan beteken. Die vraag na chop is steeds laag in vergelyking met vorige jare en kan dit moontlik wees weens krale wat nie nou kapasiteit is nie. Saam met dit het aanbod dan ook opgetel die laaste week en trek dit pryse afwaarts na R2500 per ton gemiddeld en kan dit moontlik vir nou pryse nog onder druk hou. Om op te som, dit lyk of speenkalfpryse vir nou sterker bly as wat mens sou verwag, maar die slagmark bly steeds onder druk, so mens moet mooi kyk na jou afrondingsbesluite. By skape sien ons beter stoorlampryse, maar slaglammers sukkel weens swakker pryse in die slagmark. Hoender en eierpryse wys bietjie opwaartse beweging, terwyl varkpryse nog onder druk bly vir nou. In die voermark is lucern besig om duurder te raak met winterpryse wat binnekort gaan inkom, maar chop bly steeds onder druk. Alles saam wys dit vir my na 'n mark waar die vraag hoog bly vir diere wat nog gevoer moet word, maar eindprodukte wat ongelukkig dan onder druk bly. En vraag wat hierdie jaar dan 'n baie kritiese rol gaan speel in hoe pryse gaan uitspeel vir hierdie seisoen. Die huidige mieliepryse weerspieel steeds 'n groot oes. Wit mielies bly egter onder ekstra druk weens uitvoerkompetisie uit Zambië, terwyl die groter risiko al hoe meer begin skuif na die 2026-27 seisoen, gedryf deur kunsmispryse, geopolitiek en weer onsekerheid. Die witmeliespotprys daal na R3130 per ton met die Julie kontrakprys op R3168. Die geelmeliespotprys daal na R3259 met die Julie kontrakprys tans op R3302. Die sojaboonspotprys daal na R6755 met die Mei kontrakprys laer op R6757. Die sonneblomspotprys het dan ook gedaal na R8580 per ton met die Mei kontrakprys nou op R8610. Die koringspotprys daal na R5600 met die Desember kontrakprys nou op R5636. Die sorgum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4324, uitgedopte Argentynse grondbone op R23582 met die nuutste katoenprys nou op R10500 per ton. As ons na die plaaslike mark kyk, sien ons dat witmeliepryse sedert middel Februarie ongeveer R100 onder geelmeliepryse verhandel. Dit dui daarop dat die mark 'n relatiewe groot witmelieoes dan veral verwag, waarskynlik meer as wat plaaslik verbruik kan word. Wat hierdie jaar ekstra druk op witmelies plaas, is die situasie in Zambië. Hulle sit met baie hoë, selfs rekord voorraadvlakke wat nou aktief in die mark verkoop begin word. Dit neem markaandeel weg van Suid-Afrika, veral in streeksmarkte soos die DRC. Wanneer 'n mens Zambië se lae pryse kombineer met Suid-Afrika se hoë vervoerkoste tot byvoorbeeld die DRC met hierdie hoë brandstofkoste, raak ons minder kompeterend. Dit beteken dat uitvoermarkte nie vanselfsprekend is nie en dat pryse laer moet beweeg om wel uitvoere te kan stimuleer. Wat produksie plaaslik betref, het meeste gebiede dan redelike goeie reën gekry. Die tydsberekening was egter in meeste gevalle effens laat en behoort nie noodwendig meer 'n groot verskil aan opbrengste te maak nie. Op hierdie stadium lyk dit dus of ons steeds 'n groot oes vir die jaar verwag. As 'n mens na hektare en dan die reënval kyk, is 'n oes rondom 17 miljoen ton vir mielies beslis dan moontlik. Iets wat ons gaan vroeg om daarby uit te kom is dalk geel mielies wat bietjie laer kan wees hierdie jaar. Maar of het nou 16.5 miljoen ton is, soos die skatting tans aandui, of 17 miljoen ton is, gaan dit werklik nie waarskynlik 'n groot verskil aan pryse maak nie, aangesien die mark reeds hierdie groot oes in geprys het. Teen die einde van verlede week het uitvoerpariteitspryse vir die Oos-Vrystaatgebied dan bo witmieliepryse begin inbeweeg, maar bly dit steeds ongeveer R100 onder die geelmieliepryse. Indien seebodpryse dus dan sywaarts of onveranderd bly, is daar dus dan nog ruimte vir plaaslike pryse om effens af te kom, waarskynlik so in die orde van R50 tot R100. Dis natuurlik om diepsee uitvoere te stimuleer. Dit beteken dat die opwaartse potensiaal op die kort termyn 10-1 beperk bly, tensy ons 'n duidelike verandering in internasionale pryse of uitvoervraag sien. Die rand-dollar wisselkoers gaan ook 'n belangrike rol speel in die hoeveelheid van hierdie internasionale ondersteuning wat dan werklik na ons plaaslike markte kan deursyfer. Die sterker rand het nie gehelp oor die afgelope week of so nie. Internasionaal is die fokus dus tans op Amerika wat nou in hulle plantseisoen inbeweeg. Groot dele het egter baie reën gekry die laaste week wat hulle aanplantings dan nou vertraag het. Die mark is egter nog nie werklik bekommerd daaroor nie en dit kan dalk eers vanaf middel Mei 'n groot impak op pryse hê indien hierdie nat toestande voortduur. Wat kommentators wel ooreenstem is dat 'n baie nat seisoen in Amerika toenemend gesien word as meer nadelig vir opbrengste as 'n droë seisoen, veral gegee die verbeterde genetika wat ons nou sien en dan produksietegnologie. Reën in Amerika bly dus 'n groot faktor om nou dop te hou oor die volgende paar weke wat hierdie seisoen kan bepaal. Iets waaroor almal wel nou die heeltyd oor gesels is kunsmis, beide in terme van die prys as ook die beskikbaarheid daarvan. Ten spyte van hoë pryse lyk dit nie of Amerikaanse aanplantings ernstig gaan beperk word hierdie jaar nie. Inteendeel, kunsmis word tans na ander streke herlei wat bereid is om meer daarvoor te betaal. Hierdie dinamika gaan egter 'n direkte impak hê op insetkostes vir ons volgende seisoen ook. Soos onsekerheid dan toeneem met die geopolitiese konflik, kan dit produsente se aanplantingsbesluite begin beïnvloed, veral op hulle marginale gronde. Selfs al sou geopolitieke spanning nou begin afneem, bly die risiko dat energie en kunsmisprodukte onder druk kan bly, wat beteken dat pryse nie noodwendig gaan normaliseer nie. Dit bring ons by die groter prentjie, die 2026-27 seisoen. Daar is 'n toenemende risiko dat ons minder aanplantings kan sien, veral indien hoë insetkostes aanhou tot Augustus-September ongeveer. Indien dit saamval met 'n weerpatroon soos byvoorbeeld 'n moontlike super El Nino, kan dit lei tot laer opbrengste en uiteindelik weer 'n laer aanbod en weer 'n hoër prysomgewing vir ons skep. Met ander woorde, terwyl die huidige seisoen reeds gekenmerk word deur 'n groot oes en relatiewe prysdruk, kan die volgende seisoen weer heeltemal anders lyk. Wat koring betref, het seebodpryse wel begin opwaarts beweeg as gevolg van baie droë toestande in dele van Amerika wat reeds skade aan hulle oes veroorsaak het. Dit bly egter tans 'n redelike geïsoleerde probleem in Amerika en wêreldwyd is produksie en voorraadvlakke dan steeds goed, wat koringpryse oor die algemeen onder druk hou en natuurlik ons plaaslike pryse ook onder druk hou. Die vraag bly dus of hierdie positiewe sentiment uit Amerika sterk genoeg kan wees om ons plaaslike pryse of internasionale pryse ook te ondersteun. Ons sal wel dit binnekort uitvind. Laastens het katoenpryse die afgelope 2 weke dan skerp opwaarts beweeg. Dit word nou gedryf deur verwagtinge van laer produksie en uitvoere uit lande soos Brasil, Australië, asook China, tesame met kommer oor opbrengste wat nou in Amerika ontstaan. Aan die vraagkant sien ons dan ook ondersteuning. Aangesien hierdie geweldige hoër oliepryse sintetiese vesel dan ook duurder gemaak het, wat natuurlik die vraag terug na katoenprodukte weer trek en die vraag na dit verhoog. Hierdie kombinasie het fondse ook terug in hierdie mark ingebring en die opwaartse momentum verder versterk vir katoenpryse. Wanneer alternatiewe gewasse soos katoen byvoorbeeld beter relatiewe ondersteuning toon, terwyl graanproduksie dan onder druk is weens hoë insetkostes, kan dit produsente se aanplantingsbesluite vir die volgende seisoen begin beïnvloed. Die huidige seisoen lyk dus grootliks ingeprys, maar die werklike risiko en geleenthede lê nou by die volgende seisoen. Dit maak tydige bemarking en goeie risikobestuur baie krities.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Hierdie volgende onderhoud word aan jou gebring deur AgriSkills Transfer. Ek gesels weer vandag met Sean Welmans, hy is van AgriSkills Transfer. Sean, dag sê.
Goeiemôre, gaan dit goed met jou, Johan?
Dit gaan sommer wonderlik hierdie kant, daar by jou.
Nee, ons geseën, dankie, en ook môre aan die luisteraars.
Sean, ons gesels bietjie AgriSkills sake, dit is altyd lekker om met jou te gesels daaroor. Vertel ons net weer kortliks bietjie meer van AgriSkills Transfer en julle rol binne die landboubedryf.
Dis reg, Johan. Ja, ons is 'n landbouopleidingsonderneming en dit is die area van spesialisering. Ons vat voornemende jong mense, maar ook mense wat reeds in die industrie is, wat kwalifikasies as behoefte het. En dan begin ons deur daai pad met hulle te stap en dit behels enige tipe opleiding van 'n korter kursus tot by 'n lang formele kwalifikasie wat betrekking het tot 'n diploma. En dan het ons ook verskeie metodieke van aanbieding, hetsy dit 'n voltydse student wat by ons op die plaas wil wees en kan leer daarso, of 'n ou wat uit Pretoria uit by die Groenkloof kampus wil inskakel, of 'n ou wat op afstands leer nie by ons kan uitkom nie, maar nog steeds die kwalifikasie wil doen, maar hy is betrokke by die landbou as sulks en kan dit daar op afstands leer ook voltooi.
Sean, julle Junie maand inname is om die draai. Wat kan voornemende studente verwag?
Dis reg, Johan, ons het 'n baie opwindende tyd gehad die laaste paar maande wat verby is en vreeslik baie inskrywings gekry en ons het 'n helse bouprojek aangegaan wat teen voltooiing staan vir einde Mei met addisionele akkommodasie op die plaas en 'n verskeie klomp ander dinge ook. Met dit maak ons dan ook addisionele spasie beskikbaar vir nog innames en die industrie het gevra daarvoor en ons stel dit dan ook beskikbaar, so daar is 'n paar oop dae wat sal gevolg hiertoe. Maar ons moedig dan enige ou aan wat sou belangstel in ons nasionale diploma of selfs 'n nasionale sertifikaat wat reeds matriek voltooi het of dalk nie matriek voltooi het nie, kan dan 'n nasionale sertifikaat voltooi en om sy kwalifikasie by ons te doen teen einde van Junie sal daardie innames en inskrywings dan geskied.
Wanneer moet hierdie studente aansoek doen vir hierdie inname?
Hulle kan nou al begin met hulle aansoeke en dit sal dan deurlopend hanteer word tot by afsluiting einde van Junie.
En Sean, jy het gepraat van ouens met 'n matriek sertifikaat, sonder 'n matriek sertifikaat. Watter tipe student behoort nou aansoek te doen? Is daar spesifieke profile waarna jy kyk?
Korrek. So met betrekking tot toelatingsvereiste sou 'n ou die diploma wil voltooi, moet hy reeds in besit wees van 'n matriek sertifikaat wat dan gelyk staan aan 'n NKR4 is. NKR4 is. Vir studente wat dalk nie toelating het nie en hy wil daai oorbrugging wil doen, kan hy sy NKR4 in landbou by ons voltooi en dan sodoende toegang kry tot sy diploma daarna.
Julle bied 2 NKR vlak 5 nasionale diplomas aan. Kan jy vir ons meer vertel oor plant- en dierkunde?
Dit is reg. So, ons vra altyd vir 'n student in watter area van die landbou sien jy jouself in die toekoms en dan neem 'n ou daai besluit, het sy jy in die plantproduksie of kunde wil wees of aan die dierekant. En dit is dan die 2 hoofdiplomas wat ons aanbied. Die lekker van dit is, 'n ou kan nou bepaal hoe wil hy die kwalifikasie doen. So ons sê altyd vir 'n student, sou jy nie van 'n landbou agtergrond kom nie en jou ouers dalk nie boere is nie, het jy toegang tot 'n plaas nie en om daai kundigheid te verkry nie, dan is daar beskikbare plek vir jou by ons op ons praktiese plaas met buite Cullinan. Daar woon jy dan vir die jaar en jou tweede jaar sal jy dan by 'n kommersiële plaas inskakel. Dit gee dan die geleentheid om al die praktyke te leer. Enige iets van 'n draadspan tot 'n bese ontdoring proses en die sny van hoewe dwarsdeur tot by kunsmatige inseminasies, maar so dan ook natuurlik aan die plantekant vir 'n ou om te verstaan hoe werk 'n grondprofiel, en wat is die chemiese en fysische klas daarvan, en hoe behandel ons daar die voorbereidingswerk, so met kalk en bemestingsprogramme en cultivar selecties. En dit kies die student dan, ek wil plantproduksie studeer, of ek wil diereproduksie studeer. Maar die lekker geleentheid is, dat op die plaas self het ons 14 eenhede, wat strek van granate en uitgebreide en gemengde groentegewasse, so ook die pluimvee eenhede in beide braaikuikens en leene, daar is een vark eenheid, een skaap voerkraal, een skaap kudde, een bokkudde en een beeskudde. Ons plan dan ook mielies onder proeve en ons saai ons eie weidingsgewasse ook. So student kry dan toegang tot al die praktiese leergeleentheid om die vaardigheid te ontwikkel en in te oefen, saai so, by die boerland, dan kan hy sê, ek het reeds hierdie kennis, ek wil net verder kom leer en opskerp en my vaardigheid by jou ontwikkel.
Sean, buiten die diplomas, wat er kort kursusse bied julle aan en wie sal daarby baat?
Johan, ons het een redelike spijskaart, as ek het so kan noem, van korter kursusse, en dit behels 3 tot 5 dag kursus. Ons basisse beeskursus is 5 dae lang, waarvan 2 dae praktiese dae is. Ons bied dit aan van ons Groenkloof campus aan, so vir kontak kan 'n persoon inskryf deur middel van dit, en hulle kry dan daai ervaring. Maar saam met dit is daar ook 'n bokkursus, daar is een in pluimvee, daar is ook vir skape, en dan ook basisse plantproduksie, en dan ook die hantering en die vaardigheid van hoe met jou trekker te werk. Dit is dan die pre-inspecties, so dit sal noem, en ook die onderhoud van so een implement, maar ook een voertuig. So daar is een lekker verskeidenheid wat beskikbaar is. Vir die industrie self het ons een plaagbeheer operateurskursus, waar baie commerciële boere hulle operateurs die kwalifikasie sit. Dit vestig samenhorigheid in die industrie om seker te maak hulle in die doel en die uitkomst van verantwoordelikheid en aanspreeklikheid wat rondom dit handel. So daar is regtig een lekker groot verskeidenheid en weer, ou kan dit of in kont doen, of jy kan het deur wat van ons online platform ook doen.
Wat is die voordeel van voltydse studie op die praktiese plaas in Kalinin?
Natuurlijk vir my is dit die nummer 1 blootstelling en dat jy die vaardigheid ontwikkel en die geleentheid kry om het in te oefen. Een student wat na een jaar by ons op die plaas is, het so tussen 1400 en 1600 praktiese ure reeds achter die rug. Dit is een baie goeie om ons sê toe om in jou toerustingkus te hee wanneer jy by die boer aankom om te sê ek het al hierdie en daardie oefen en ek is nie een risiko op die plaas. Additioneel tot dit natuurlijk is dit die studentelewe wat daar so aangaan, so jy maak nuwe vriende, jy leer die omgeving lekker ken en daar kan jy jouself ook uitlewe binnen die landbou omgeving wat die ou dan geplaas is.
Hoe werk die blended learning model by julle Groenkloof campus?
Die studente het vir een rede, kom ons sê, nie toegang tot die plaas nie, of hulle kan nie by ons plaas uitkom nie, en hulle studeer dan uit die Pretoria omgeving. Die jongklomp begin in ons campus op Groenkloof, waar hulle 5 weke se theoretiese werk doen, en dan 'n 6de week, daai spesifieke week, trek hulle vir die week in op die plaas, en daar beoefen hulle dan die praktyke van dit wat in theorie gedek word. Dit is dan 'n siklus of 'n rooster, wat dan herhaal word in die loop van die jaar, om seker te maak, hulle kry die theoretiese en praktiese ondervinding, wat dan daar versoek word.
Vir studente wat reeds werk of boer, hoe effectief is julle aanlyn en afstandsopties?
Johan, ons het al ongelooflike goeie suksesverhale en baie mooi terugvoer gekry daaruit. Ons gebruik 2 modelle, die een is ons eie platform wat ons ontwikkel het, en daar kan die student al sy theoretiese werk kry, daar is geïntegreerde media toegang ook met video's in beskikbaar, en dan het ons ook die ander gedeelte van dit vir ouens wat nie voltydse toegang het tot netwerk nie, waar sy werksboeke kan aflaai, dat aflyn kan voltooi en weer oplaai. Ons het sulke studente wat uit die industrie uitkom, groot spelers wat se werknemers en senior personeel daai kwalifikasies voltooi. En dan het ons ook sulke studente wat in die Amerika programme is en reeds daar is, maar solank sy kwalifikasie voltooi, so terwyl hy daar werk, lok hy daai praktiese ure, maar hy doen dan ook sy teoretiese kwalifikasie om so te maak dat hy iets agter die naam het.
Sean, het was lekker om jou te gesels vandag. Baie dankie vir jou tyd.
Ja, en dankie vir jou en ook dankie vir die luisteraars, is altyd lekker.
Dit was Sean Welmans van AgriSkills Transfer.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
En dit is dan ons landbou radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dis dan ons Landbou Radio vir vandag. Ek wil jou herinner aan ons Plaas Media se Toyota SA Nasionale Jong Afslaers Kompetisie wat maandag 27 April plaasvind by Bloemskou. Jy het nog tyd tot Vrydag om in te skryf. Indien jy enige navraag het of jy wil inskryf, hier's die nommer. Gesels met Deidre Lou van Plaas Media, sy is die organiseerder van hierdie projek. Haar nommer is 0766-231-2430. Dis 0766-231-2430. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.